Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці адзіны Бог у праваслаўных і ў каталікоў? Сёння на свабодзе з вамі Сергей Абламейка і я Сергей Навумчык. Патрыяршы экзарх усей Беларусі Павел, адказваючы на пытанне гомельскіх вернікаў у перадачы гутаркі з мітрапалітам Павлам, якая выйшла 27 студзеня на тэлеканале «Саюз», заявіў, цытую, «Адзін будынак выкарыстоўваюць і праваслаўныя, і каталікі, але гэта ні ў якім разе не з'яўляецца нейкай уніяй. Задача уніятаў – сказаць, што ў нас адзін Бог». Выбачайце, дык у нас не адзін Бог, сябры мае. У вас свой Бог, бо вы па-іншаму ў Бога верыце, па-іншаму яго вызнаеце. Бог сапраўды адзін, але ў карпарацыі свой Бог, у нейкай сектанцкай арганізацыі свой. Яны да нашага агульнага творцы і Господа ніякага дачынення не маюць. Канец цытавання. Са мною студыі, нагадаю, мой калега Сергей Абламейка і... Маё першае, Сергей, пытанне, вось ці правільна журналісты зразумелі мітрапаліта Павла, гаворачы, што вось ён такім чынам заявіў уніятам, што у уніятаў іншы Бог, чым у праваслаўных.
Ну, там прагучалі словы ў адной карпарацыі адзін Бог, у нейкай секты другі Бог, так і уніятаў. Канешна, справа ў тым, што ніякай асобнай уніяцкай царквы не існуе. Існуе адзіная сусветная каталіцкая царква. У ёй ёсць больш за 20 розных абрадаў, якіх адбываецца набажэнства. Лацінскі абрад або бізантыйскі абрад – это толькі два абрада з двух дзясяткаў абрадаў, якіх адбываецца набажэнства. Такім чынам, словы мітрапаліта учора вечарам інтэрпрэтавалі не зусім дакладна, маючы на ўвазе, што ён сказаў нешта да уніятаў. Але калі мы гаворым «унія», то гэта слово перакладаецца як «саюз», і мова ідзе пра «саюз» паміж каталіцкай і праваслаўнай цэрквамі, нейкае аб'яднанне. Значыць, фактычна мітрапаліт сказаў каталіцкай царкве, што задача уніі з вамі даказаць, што ў нас адзіны Бог, а насамрэч у нас Бог не адзіны, бо уніяты ніхто іншы, як католікі, звычайныя католікі, толькі якія моляцца ў бізантыйскім абрадзе. Яны афіцыйна частка каталіцкай царквы, у іх пастыры, якіх прызначае папа Рымскі, і ў іх адна тэалогія, адно багаслов'е ва ўсіх католікаў, у якіх бы абрадах яны не маліліся, у армянскім, арабскім, мараніцкім, ці бізантыйскім, як беларускія грэка-католікі, ці рымска-каталіцкім, лацінскім абрадзе. А ёсць яшчэ ў Іспаніі некалькі абрадаў, не лацінскіх, так што і это ўсё католікі. Адпаведна, мітрапаліт заявіў, што ў католікаў і ў праваслаўных не адзін Бог.
А вось, калі так, дык сапраўды, з багаслоўскіх пазіцыяў у каталікоў і ў праваслаўных Бог адзін, абодве канфесіі і праваслаўная, і каталіцкая, это хрысціянскія канфесіі, это хрысціяне. Дык Бог адзін ці не адзін, ці розныя багі, калі вось па Павлу.
Ну, конечно, адзін Бог, это адназначна. Цяжка знайсці сёння чалавека, які не ведае, што хрысціянскага Бога завуць Ісус Христос, і што хрысціянамі завуцца і пратэстанты, і католікі, і праваслаўныя. І ўсе вераць у стваральніка, у трыадзіннага Бога, прынамсі католікі і праваслаўныя. Так што я сёння размаўляў з прэс-сакратаром каталіцкай царквы Беларусі, з прэс-сакратаром курыі каталіцкай, мітрапаліта Кандрусевіча, ксяндзом Юрыем Саньком. Ён сказаў з усмешкай, ну, канешна, у нас адзін Бог.
Ты сказаў, Сергей, што цяжка знайсці чалавек, які б гэта не ведаў. Ну, выглядае, што мінімальна адзін такі чалавек знайшоўся. Гэта... Мітрапаліт Павел, экзарх расійскай праваслаўнай царквы ў Беларусі, якая сябе пазіцыянуе як галоўная церква. Мы ведаем, якая позиция у РПЦ, скажем, до белорусской автокефальной православной церкви, или мы говорим про православие. Вот и он зараз выказал свою позицию до церквы католицкой. Вот цікаво, что еще годов 5-7 тому з вуснаў митрополита Філарэта, які дзесяцігоддзямі ўзначальваў Российскую православную церковь в Беларуси, подобное почуть было немагчыма. Цяпер мы чуем такое от митрополита Павла. У чым причина, что змяніўся некий контекст и вогуле на якім фоне вот зроблена гэта заява? Чаму она зроблена цяпер?
У гэты месяцы у студзені 2018 года у Беларусі адбыўся экуменічны тыдзень, калі хрысціяне розных канфесій маліліся разам. Там выступаў і маліўся разам прадстаўнік беларускай экзархату, сакратар беларускай экзархату Православнай царквы айцец Мікалай Коржыч, які зачытваў пасланне мітрапаліта Паўла, дзе ішла развага пра адзінства хрысціянаў у Беларусі і ў свеце. І праз тыдзень мітрапаліт робіць заяву на праваслаўным канале «Саюз», это праваслаўны тэлеканал «Саюз», ну, проста процілеглую. Я думаю, што ён таксама ведае цудоўна, што вераць аднаму Богу і католікі, і праваслаўныя у аднаго Бога, але ён выказвае пазіцыю кансерватыўных колаў расійскай праваслаўнай царквы адносна міжканфесійнага дыялогу у сённяшнім свеце. Вось, бо насамрэч, канешна, кансерватыўныя колы, глыбінныя колы расійскай праваслаўнай царквы лічаць інакш, да? Яны супраць збліжэння, супраць всякага экуменізму, это толькі палітычныя словы, заявы, і мітрапаліт, відаць, не надта камфортна пачуваецца ў Беларусі, дзе ёсць іншыя канфесіі, і яны традыцыйныя і стагоддзямі тут прысутнічаюць. І вот у яго прарвалася. І калі мова ідзе менавіта пра унію, то не любоў да уніі ў расійскай праваслаўнай царквы, яна даўняя. І я думаю, што задача мітрапаліта, адна з задач мітрапаліта дыскрэдытаваць унію і уніята, бо ў Беларусі яны прысутнічаюць, гэтыя уніяты. Цяжка сказаць, чаму яму спатрэбілася менавіта ў гэты момант дыскрэдытаваць грэка-католікаў як частку каталіцкай царквы. Можа быць, ёсць нейкая інсайдерская інфармацыя, што ў іх адбудуцца нейкія змены, або наадварот, ёсць спакуса ў праваслаўных вернікаў нешта, недзе нейкія размовы, хтосьці хоча кудысьці, можа быць, перайсці, але ў кожным выпадку спатрэбіўся такі прэвентыўны ўдар. Дискредитация, дефамация, кажучи по-ангельску.
Тут я вот хочу запытаться, а вогуле, вот часом задаешь таким питанием, а что робить русская православная церква у Беларуси? Вот они говорят, что это яе каноничная территория. Ну, добро. Каноничная территория тут была и коммунистичная партия Советского Союза 70 годов. У 91-м годе створилась новая держава, Республика Беларусь. Ёсць беларуская аўтакефалія, так сказаць, і вот калі мы чытаем нават каментары на нашым сайце свабода.орг альбо ў сацыяльных сетках, многія нашы карыстальнікі, ну, я не буду паўтараць тое, што яны пішуць, таму што это вельмі рэзкія такія выказванні, але, ў прынцыпе, шмат хто сыходзіцца на думцы, што ў цяперашнім сваім выглядзе РПЦ – гэта філіал рускага міра, і структура, якая вельмі так насцярожана, мягка кажучы, ставіцца да незалежнасці Беларусі. Вогуле, вот, якое яна мае права на існаванне ў Беларусі?
Ну, права, канешне, яна мае на існаванне ў Беларусі. Справа ў тым, што асобныя церквы, так званыя аўтакефальныя праваслаўныя церквы, гістарычна, у гісторыі заўсёды ўзнікалі на жаданне дзяржаўнай улады той або іншай краіны. Калі ёсць воля дзяржаўных уладаў, яны звяртаюцца да патрыярха, да царквы маці з просьбай, каб ім дазволілі заснаваць асобную царкву, і, звычайна, такі які дозвол атрымліваюць. Значить, для гэтага патрэбна палітычная воля. Улады Беларусі ніколі такой волі не мелі і не выказвалі. Адпаведна, у гэтым сэнсе царковным Беларусь з'яўляецца тэрыторыі рускай праваслаўнай царквы. Прычым Беларусі калісьці ў часы яшчэ мітрапаліта Філарэта ў 90-е гады было даравана права называцца беларускай праваслаўнай царквой, беларускаму экзархату. Але это не больш, чым трюк. Таму што толькі права называцца, во, скажам, украінская праваслаўная царква маскоўскага патрыярхата, гэта сапраўды аўтаномная царква ў значнай ступені самастойная праваслаўная царква, якая толькі мае кананічнае адзінства з маскоўскім патрыярхатам. Там ёсць самастойны сінод епіскапаў, которые самастойна выбіраюць мітрапаліта кіеўскага. А яго Масква фармальна зацвярджае толькі. У нашым жа выпадку сінод таксама існуе, але гэты сінод прызначаецца ў Маскве, і кіраўніка гэтага экзархату або гэтага сіноду, мітрапаліта, прызначае Масква. Гэтыя біскупы члены сінода не выбіраюць сабе мітрапаліта. Гэта зусім іншае, гэта фікцыя. Назва беларуская праваслаўная царква.
Прычым у асобе Паўла быў прызначаны чалавек не з Беларусі, і да гэтага часу застаецца невядомым, ці з'яўляецца Павел грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. Між іншым, паводле закону ён павінен быць грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, але гэта застаецца, так сказаць, пытанне адкрытым. Ну і Сергей, а вось пасля такіх слоў мітрапаліта Паўла, якую рэакцыю можна чакаць з боку каталіцкай канфесіі?
Практычна ніякай рэзкай. Нічога рэзкага не будзе сказана, але рэакцыю мы ўжо маем. Я запісаў інтэрв'ю з ксяндзом Юрыем Саньком, гэта прэсавы сакратар беларускай каталіцкай царквы. Вось, ён у вельмі ветлівай і далікатнай форме пракаментаваў гэтую заяву, сказаў, што, ну, па вялікім рахунку гэта прэрагатыва мітрапаліта Кандрусевіча каментаваць. Вось, і сама праваслаўная царква павінна растлумачыць, што мітрапаліт меў на ўвазе. А калі я яго спытаўся, ну, так а ўсё ж, у каталікоў і ў праваслаўных адзін Бог, ён пасмяяўся, сказаў: "Ну, канешне, адзін Бог. Мы молімся Ісусу Хрысту і молімся за праваслаўных братоў". Ён таксама сказаў, што мы таемствы сёння прызнаем узаемна, праваслаўныя прызнаюць нашы, а мы іхнія. Сёння католікі могуць вянчацца ў праваслаўнай царкве і вянчаюцца, бо калі міжканфесійны шлюб, або праваслаўныя вянчаюцца ў каталіцкай царкве, калі адзін з сужэнцаў каталік, а другі праваслаўны. Нават узаемна прызнаюцца іх росты і гэтае. Так што, канешна, ён вельмі далікатна, але цвёрда сказаў, што ў нас адзін Бог, у адрозненне ад учорашняй заявы мітрапаліта Павла.
І апошняе пытанне, на якое папрашу адказаць каротку, у нас фактычна застаецца адна хвіліна. Якія наступствы гэтая заява мітрапаліта Павла можа мець для міжканфесійных адносінаў у Беларусі, якія азначым, ну, ва ўсякім разе, апошняе чвэрцьстагоддзе у часы незалежнай Беларусі вызначаюцца талерантнасцю?
Калі б я быў дыпламатам ватыканскім, я бы гэтую заяву адпаведным чынам зафіксаваў і перадаў свайму начальству. Я спадзяюся, што ў нунцыятуры ў Менску ватыканскай працуюць прафесійныя дыпламаты, і на яе, канешне, павінны былі б звярнуць увагу прадстаўнікі Міністэрства замежных справаў Ватыкану, так звана статс-секрэтарыяту. Але ці буду нейкія канкрэтныя крокі, я не ведаю, хутчэй за ўсё не, але не звярнуць увагу на такую заяву ў сэнсе міжканфесійнай дыялогу ў Ватыкане не могуць.
Дзякую, нагадаю, што сёння на свабодзе з вамі былі Сергей Абламейка і я, Сергей Навумчык. Чытайце нас на нашым сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.